Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Витаю. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Сегодня с нами вядомы белорусский театральный режиссер, старшиня организации «Ветераны отраджения» Валеры Мазынский. Сярод іншого он прокомментует опытание, коли б вы были актором, якую роль б хотели сыграть.
Я бы хотел сыграть роль в каком-нибудь фильме ужасов. Борцом против зла с каким-нибудь определенным нестандартным концом.
Репортаж про калядные закупы белорусов у Польши. У досвідах синдром менеджера. Люди говорять, як можна обдурить начальника.
Я сам начальник. Дурили не раз. Разное бывает объяснение. Даже вплоть до того, что гинекологу ходим.
Уведомление про адметности этикета у разных краинах света, о блоге белорусского интернета у ночной читанцы поэт Змитер Вишнев. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. А мы починаем выпуском новину, и я передаю микрофон Ганне Соус.
Добрый вечер. Я пачну з асноўных беларускіх падзеяў. Генеральная асамблея ООН ухвалила резолюцию о парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Сёння Рада Еўразвязу прыняла рашэнне аб пазбаўленні Беларусі гандлёвых прэферэнцый. Рашэнне ўвойдзе ў сілу праз 6 месяцаў. Рада аргументавала гэтае рашэнне тым, што ў Беларусі працягваюцца сістэматычныя парушэнні правоў працоўных. Былы амбасадар Польшчы ў Беларусі Марыш Машкевіч лічыць, што пасля скасавання гандлёвых прэферэнцый беларускія ўлады і прадпрыемствы яшчэ больш цесна будуць супрацоўнічаць з Расіяй. Прэмія «Хартыя 97» у галіне абароны правоў чалавека адзначылі 5 палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Гэта былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, лідар маладога фронту Змецер Дашкевіч, актывістка незалежнага прафсаюзу Алена Захожая, вернікі царквы «Новае жыццё», а таксама жыхары намётавага лагеру на плошчы. Теперь до международных подеев. Президент США Джордж Буш заявил, что война у Ираку ставит США перед тяжким выбором и додатковыми ахвярами у 2007 годе. Министр замежных справ России Сергей Лавров осудил заходние краины за спробу покарать Иран праз резолюцию Рады Беспеки ООН. Командование силов НАТО у Афганистане поведомило, что 50 воевников Талибану были забиты в часе операции провинции Кандагар. Киргизский парламент провел сегодня надзвичайную сессию, присвеченную наступствам отставки у Раду. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Тоні Блэр абвінаваціў Іран у падрыве мірнага працэсу на Блізкім Усходзе і заклікаў памяркоўныя краіны аб'яднацца ў барацьбе з экстрэмізмам. Новы міністр абароны США Роберт Гейтс прыбыў сёння ў Ірак для сустрэчы з камандзірамі амерыканскіх сілаў і азнаямлення з сітуацыяй.
Прыгажуня на матыў песні Роя Орбісона «Pretty Woman» – «Прывабная жанчына» у выкананні Ігара Варашкевіча і крамы для нашага сённяшняга гостя Валерыя Мазынскага.
Прыгажуня, вуліца ідзе, прыгажуня, сэрце ў нас крадзе, прыгажуня. Ты зайздзіш хлопцам іншых пань, под минским солнцем только глянь. Бачу, прыгажуня, чортики в очах, прыгажуня, мрой моих очай, прыгажуня. Чаму сама ты и я сам, виноваты, кто ты нам? Прыгажуня, пачакай, прыгажуня, не знікай, падаруй сваю усмешку мне. Прыгажуня, е-е-е, толькі імгненне я-е, сноў на доб стракаты праглыне.
Вы на хвалях «Ночную свободу» у студии Ольга Короткевич, наш ночный гость, театральный режиссер, заслуженный деяч мастерства, лауреат Державной премии Беларуси, кіраўнік громадского объединения «Ветераны отраджения» Валеры Мазынский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы ночный человек у Вогуле?
Не, я бы не сказал. До один, там, до один, может быть, до двух. Угу. Хоча я не жив рук.
Угу. Ось я згадала про ваше старшинёўства в організації «Ветерани адраджэння». Днями ви замянили на гэтай пасаді Міхася Чарняўска. Валеры, розкажіце коротко про гэту організацію і хто там з таких вядомых ветеранаў?
Ну, по-перше, я там замянил, я ніяк не вагаджаюся, бо господар Міхась Чарняўскі, это чалавек, якраз які гэта нараджаў усё, і ён застаецца, ці я скажу, я ўсё роўно застаюся пры ім, таму што я хлапчук у гэтай справе, і яны будуць яшчэ мяне вучыць, ось, як усім гэтым займацца. А ўвогуле гэта такая... Ну, організація молодая, скільки там нам, 5 годов, ось, і з'явилися ми, організувалися, по-перше, для того, каб допомагати самим собі, будемо так говорити, допомагати тим людям, які першу чергу, ну, може бути, наша увага їм вельми потрібна, ось тим першим, скажем, адраджэнцам, чи можна сказати, послевоєнним, які вельми моцно потерпіли, а тепер уже у такому зрості, ось, коли треба їх слухати, нотувати, успоміни, ось, ми хочемо, якби, поспіть.
Ось скажіть, я все-таки повторю це питання, хто серед відомих білоруських людей?
Хто серед відомих, ну, господар Чернявський, це головний наш заводатор, скажімо так. Тут є і Сергій Йорш, і Таїса Кабанчук, і Круковський, ось, і Олексій Марочкін, і Петкевич Олексій Згородній, і Дмитр Санько, і Зіслусті Сіцька. І Зінаїда Тарасевич. Тут ввогуле у нас організація, вот тепер, скажем так, по всій Білорусі. Є велика організація, там більше вже за 100 чоловік, але це так велике назвати складано, правда? Але коли говорить про людей вже старшого зросту, ось, найстарішого зросту, то це много. Ось, ну і тепер ми займаємося тим, що ось у нас є часопіс свій «Веритас», у яким ми і друкуємо гэтыя ўспаміны всі. Ось, він поки ще не такий популярний.
А, до речі, де його можна набити, от коли наші слухачі зацікавяться? Куди звертатися?
Набити його можна там у нас на Воровашені, ось, у праві. Ну, можна у праз наші телефони, можна так само... Ось, зрозуміло, що він не йде по розповсюду, там в шапіках, звісно, не зловиш. Да і наклад невеликий.
Ну ось ветерани у Білорусі завсюди у пашані. А як ось з ветеранами з вашої організації? Як думаєте, коли-небудь буде державна підтримка ваших діянь?
Ну, ведаєте, залишається тільки сподівання. Коли буде наша держава, тоді і буде підтримка, я так думаю. Поки нема... той державы, для якой гэтыя людзі і пражывалі ўсё сваё жыццё і жывуць сёння, ну пра што ж гаварыць. Але мы не адчайваемся, ведаеце, мы не першыя, кажуць, мы не апошнія. Перад намі людзі нават гэта адышлі на той свет, як кажуць, у лепшы свет і не пабачылі нават таго, што сёння ёсць, разумееце? Яны, можа, і марылі такое, каб пабачыць хаця б тое, што чым сёння мы жывём, разумееце? Я думаю, що відчаюватися особливо не треба.
А ось коли взяти, наприклад, опозиційних політиків, демократичних політиків, наскільки ваші ідеї і ваші напрацовки, а в організацію виходять люди культури, історії, мистецтва, наскільки ваші напрацовки запотребовані, на вашу думку, сучасною опозиційною елітою?
Я не знаю, наскільки там запотребовано. Справа в тому, що, ведаєте, я ось думаю, що якраз... наше і згуртування, яно не настільки, скажімо, політичне. Знаєте, ми у політиці настільки, наскільки, якби, ну, запотребовані сьогоднішні днем. А увогуле тут мастакі, от режисер, знайшовся, там люди пишучі. Увогуле наше усе життя от цих людей, яно весь час зв'язане з Білоруссю. І весь, навіть там, где люди працуют на своих местах, как бы, то есть гуртование, которое мы наладили, оно как бы протяг нашего життя. Понимаете, ничем новым мы не занимаемся. Вот. И только тому мы собрались, что треба нам самим себе допомогти.
А вот некий узростовый ценз на принятие на уступ в эту организацию есть?
Ну, урешті, якби такого зростого цензу нема, але ну, повинен бути чоловік, який нічого не прийшов, як кажуть, до Білорусі.
Зрозуміла. Наш сьогоднішній гость Валерій Мазинський народився у 1947 році у Білорусі, скончив архітектурно-будовніший технікум, потім театрально-мастацький інститут. Він працював головним режисером Білоруського драматичного театру ім. Якуба Колоса у Вітебську. У 1991 році переїхав у Мінськ, ставив спектаклі у Купаловському театрі, викладав режисуру у театрально-мастацькому інституті, створив театр-лабораторію білоруської драматургії «Вольна сцена», якою керував 8 років. Женатий, має двоих синів. У 1997 году на вольной сцене вышел спектакль «Узлеты падения Артура Уи», який викликав, ну, говорят так, неадекватную реакцию у державных особов. Вы можете пригадать, як это было, бо как раз с этим спектаклем связывают початок конца вольной студии?
Ну так, как бы сказать, что в этот спектакль заявился как бы там некой основой для того, как мы разбеглись. Я так не сказав би, бо це справді був якби фінал. Бо усе життя, ці 8 років вольної сцени, з першого року це вже була, мені здається, неяка така настороженість до нас, що ми там робимо. Але час був другий, розумієте? Сьогодні б ми і 8 років не прожили, це однозначно. Але час був другий. Але час звужав цей тунель, яким нам доводилось йти. Ну, а ми жили так, як хотіли. Хотіли ми вольно, непосредньо. І так здарилося, що у театр стали приходити не тільки на спектакль, але й після спектаклю, до спектаклю приходять стали молоді поети, мастаки.
Ну, там же ладилися і музичні імпрези, і зустрічі з цікавими людьми.
Так, і вистави ми там ладили, і живопис був, короче, скульптура була. Короче, там почало вірувати таке вольне життя. І ось це було, мені здається, основним, розумієте. І підпорядкувати нас було дуже тяжко. Ось. Ну і спробували. Урешті-решт спектакль оказався таким опошнім, таким дзвонком. Ось. Ну і нам пропонували. Мені, у приватності, пропонували покинути державну установу.
Скажіть, Валери, от який етап у вашому театральному житті, у вашому режисерському житті ви лічите самим пленним? От я вже перелічувала, де ви працювали.
Самим пленним? Ну, коли там говорити про спектаклі, але про свої спектаклі, я не люблю говорити це. Лідачі, якщо говорити. Для мене особисто був самий такий цікавим час, це коли доводилося мне працевать с Короткевичем. Вот. Не тому, что там как бы и спектакли некие такие отрымались. А справа я кажу особисто про себя, что в моем житте отбылся просто велизарный поворот. Как я уже теперь веду не только со мной, только на меня это поуздельничал Короткевич, на вельми моих своими творами, але мне пощастилось, что зим быть побач.
Но это Витебский этап, по-моему, так?
Так, так, это Витебский. Ну і другий час, звісно, був так само початок 90-х, коли я робив вольну сцену. Так само був такий, немного кислороду було.
А ось з якими акторами вашими учнями ви зв'язуєте найліпший етап?
Ну, можливо, от зв'язуюся зі своїм курсом, з яким я тоді прийшов на вольну сцену. Ось і з Гарбузом Олегом, і там, з Ігорем Сіголом. Жигамонтом і Росьом. Ось, вуглю курс був хороший у мене. І, ну, ніяким чином 4 роки ми ж прожили, що і пішли разом. Не розвалилися. І ось, амаль 8 років так само пішли разом. Після вже, це дуже друга справа. Вони люди залежні актери. Тут потребувати їх много не треба. Ось. Але це був такий пленний час. Любимый, счастливый, веселый.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» театральный режиссер Валерий Мазынский. Сегодня на улицах Минска мы провели опытание. Какую роль бы вы хотели сыграть, как были актером? Давайте послушаем.
Каждая девушка хочет быть сногсшибательной, неотразимой, супер-женщиной, поэтому, наверное, шпионка.
Какой-нибудь женщины-вамп. Потому что, наверное, это мечта каждой девушки как-то проявить себя, чтобы все прям восхищались.
Если бы актером, психолог. Интересно, тогда интересно и для меня, и для коллег других актеров.
Хамлет, потому что у него прилавливая внутренний свет и такая прознобоковость, то бок споборничество внутреннего человека.
Самого себя. Это вопрос не минутного осмысления, рассуждения. Каждый человек сам себе этот ответ в течение жизни дает.
Принцесса. Як бы сказка и як Золушка становиться.
Романтическую роль. В душе такое сам.
Я бы хотел сыграть роль в каком фильме ужасов. Борцом против зла с каким-нибудь определенным нестандартным концом. Я очень люблю фильмы ужасов, и поэтому этот жанр меня больше всего привлекает. И сам хотел бы что-нибудь поставить, и просто как актер хотел бы себя проявить.
Президента. Я думаю, что это вельми цікаво быть президентом. И он активный, шмат справ рашае. Это вельми для меня было б добро.
Ну, ось, а зараз коментар Валерия Мазынска. Ось такие жадания у людей. Что скажете?
Конечно, питание такое складанное. Видите, ну, жанчыны є жанчыны. Яны хочуть бути пригожими і завжди помиляються, що актриса, то значить пригожа, це весело, щаслива. І таке, видаєте, там на Олімпі где-нибудь. І не розуміють, що це страшенно тяжка робота, страшенно тяжка справа. І з тих мільйонів, які йдуть у актери, одинки. Про одинок, тільки одинки ми ведаємо. Остатніх ми не ведаємо. Ну, хлопці, мені здається, більше. И там наговорили про это. Ну, только вот про жахи, я думаю, что жахи не треба гулять, они не хитят хапая.
Скажите, а вот у який театр ходите вы теперь?
Ни у який.
Чому?
Ну, не цікаво. Ну, не цікаво. Я боюсь, как бы, в черговый раз сысти с театра после первой идеи.
Разумела. А после того, как закрылась вольная сцена, Валерий Мазынский был беспрацовным, стоял на бирже працы, працевал после вахтаром на будовле. Вот если бы у вас контакт с там с рабочими, они в угле уявляли, кто их на вахтар?
Ну, с тем часу, конечно, вы уявляли. Ну, але так, простым рабочим это было, видите, так. Как они сказали, до фени. Але инженерный склад там... Равнительство будовников. Ну, это уже такая техническая интеллигенция. Да их это дивно. Али все ставились их разумением. И с повагой, треба сказать.
Я знаю, что Валерий Мазынский спробовал еще старый театр при союзе театральных деятелей, але театр не выжил, аренда, податки и иншие проблемы. Все лето 20-го соковика Валерий Мазынский был на подходе до Касрычницкого пляцу, где стоял наметовый лагерь затриманный, сдается, так? И вы отсидели 10 суток на Окрестино. И я веду, что там спробовали неким чином, тихо, это была ваша инициатива, цене, зараз мы доедемся, ставить спектакль на дне, и акторами были сукамерники. Расскажите про эту историю.
Ну, видите, это для меня это был такой вельми романтичный час, это отсидка это, разумеется, потому что вокруг была молодь, и столько много, я так много и так долго, коли себе не мог утримлівати. Сам процес був вельми цікавий. Тому з'явилася така ідея, ну, де ж ми знаходимося? На дні. Давайте поставимо горка. Ну, ось. Були роздруковані ролі, принесли нам у велізній торбі. Охоўники не могли зрозуміти. Я думаю, що з торбами, а тут принесли ролів, дві торби. Ось. Ну, але ми не одолили. П'єса велізарна і вельми много жіночих ролів. У нас одни мужики были, разумеется, довелось многих уговаривать, але так не хапило часу, 10 суток было мало.
Ось я и читала в неким интервью, где вы сказали, шкода, что дали не 15 суток, ну, так, а 10, ну, бы не поспели поставить спектакль,
ну, за
15, на
дне. Может быть, за 15 одну идею и зробили, але тут треба ведать, у театра это и то годами. Бывает, что месяц, два, три ставишь, а то и год. Треба на эту справу. Так что, ну, не дай бог там ставить спектакль. лепше всіх на сцені.
І я нагадаю, що наш сьогоднішній гость, театральний режисер Валерій Мазинський, тепер коротко на некілька питань. Ви плануєте ще вернутися у театр? Хотіли б?
Видаєте, я так много віддав, можна сказати, лепші роки свої віддав театру. І тепер, коли опинувся у вольном світі і пережив гэта, якби, уже якби пуповину одорвав від гэтага, то мені здається, на світі так много цікавого, окрім театру, і віддавати усе своє життя ось так. Тільки театру, мені здається, это шкода життя.
Питання, яке ми задаємо усім удільникам передачі, яка б була для вас самая лепшая подія, самая добрая у 2006 році, яке доходить?
У 2006 році, ну, яка подія? Мені, може бути, це була така витечка. Ми, я зі своїм сябром Володимиром Кишкурним, мотлялися полмесяця по Моравії на авто, як студент, розумієте, це було вельми цікаво. Спали у машині, в парках, їздили по замках. Коротше, ось так на сьомих десятках ризикнули два старі діваки. Це було цікаво.
Ці святкуються ви каляди? І як?
Такої традиції нема, аби це було, ну, як старі часи, коли вспоминала мама, як це все робили. Тепер ні, тепер я більше своєю сім'єю хвилин 15, а то більше це не як у собі. Більше у собі. Більше, може бути, з музикою, більше за співами, але більше індивідуальне. Я взагалі такий чоловік, люблю бути приносить певний час. І такі ось не як калядні особливо. Ні, не новий год, каляди менавіта. Не хочу тут стати одному.
І останнє питання, яке ми задаємо так само усім удільникам, і у нас є така передача «У що я віру?» У що вірите ви?
Я віру у те, що наша молодь народить справжню еліту. З її, з молоді на прийде. Справжню еліту. Близькою до той, яка була виражена в Білорусі. І не один раз. Ось посів вже є. І я вельми утішений цим посівом. Бо коли я сустракаюся з ним, я веру в те, що Білорусь відбудеться. Нехай після мене.
Наш сьогоднішній гость – театральний режисер, заслужений дієч мистецтва, лауреат Державної премії Білорусі, тепер керівник громадського об'єднання «Ветерани Одродження» Валерій Мазинський. Великий дякую за уділ у передачі.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
У беларускім сеціве блукає Юлія Шарова. Вітаю. Беларускія блогеры з сайту «Живы журнал» часта згадваюць пра тое, што сёння прафесійнае свята супрацоўнікаў КДБ. Змагарка звяртаецца да выказвання ў старшыні беларускага КДБ Сцяпана Сухарэнкі. Сёння ён выкрыў намер беларускай апазіцыі гвалтоўна змяніць дзяржаўны лад у часе выбараў у мясцовыя саветы. У суполцы «Жывога журналу» «Мінскбай» супрацоўнікаў КДБ папросту віншуюць са святам. А анета СПБ гэткую інфармацыйную нагоду ўспрымае без энтузіязму. А пайшлі б вы з вашым днём чэкіста ды са сваімі чэкістамі, піша яна ў сваім дзённіку. А вось у удзельнікаў форумаў парталу «Тутбай» прафесійнае свята работнікаў КДБ вялікай цікаўнасці не выклікае. Новая заява Сцяпана Сухарэнкі каментуецца не дужа актыўна. Сярод выказванняў па тэме ёсць офтопік. Што будзе з Белтрансгазам? Колькі ў новым годзе давядзецца плаціць за расійскі газ? Беларусь узялі ў сапраўдную аблогу, прычым з усіх бакоў. Пра гэта піша блогер Александр Брэчык на сайце Telegraph.by. Расія цісне на Беларусь коштамі на нафту і газ, Еўразвяз пазбаўляе яе гандлёвых прэферэнцыяў, ЗША, Канада і нават стратэгічны партнер Кітай таксама пачалі выкарыстоўваць свае рычагі ціску. Так, у паказванні дуляў мы ладна спрактыкаваліся. Абы толькі нам гэты звыклы занятак бокам не выйшаў, піша Александр Брэчык. Калі мы будзем працягваць у той самай манеры, то хутка мы можам апынуцца ў поўнай міжнароднай ізаляцыі. У адной кампаніі з Кубай і Паўночнай Карэяй. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях «Начную свободу» в студии Ольга Короткевич. До завтра засталося 35 хвилин. И зараз про одну из завтрашних передач. Вячеслав Ракицкий представляет «Белорусскую Атлантиду».
Гэтая перадача выходзіць за некалькі дзён да калядаў і прысвячаецца адной з перадкалядных і пераднавагодніх традыцыяў, а менавіта наведаць лазню і змыць там са свайго цела бруд і ачысціць душу. Беларуская лазня на каляды, на Новы год, на дзяды рыхтавалася і тапілася акурат з гэтай мэтай. Вось мы з этнакультуролегам Тетянай Володзінай і будзем гаварыць пра лазневую свяшчэннадзею, якая звязаная і са стыхіяй вады, мыццё, і са стыхіяй агню, паранне. Таксама цікава, што лазня, як месца для ачышчэння, сама бачылася пабудовай нячыстай і нават зручнай прасторай для чарадзейства, магіі, варажбы. Так што слухач пачуе пра гаспадара, апекуна і духа лазні, грозная хітра лазніка, баяцца якога, аднак, не варта, а лепей усім нам засвоіць свой асаблівы лазенны этыкет, комплекс лазенных правілаў і законаў. Спадзяюся, што перадачу ў чацвер паслухаюць і тыя, хто ўжо вярнуўся з лазні, і той, хто туды толькі збіраецца. Гэта ж чацвер.
Гэтымі днямі на гарадзенскім чыгуначным вакзале пануе ажыятаж перад адпраўленнем электрычкі да польскай станцыі Кузніца-Беластоцкая. На продаж вязуць цыгарэты ды гарэлку назад розны тавар з польскіх крамаў, як у іншых еўрапейскіх гарадах у Беластоку святочныя зніжкі. Гарадзенцы імкнуцца выкарыстаць момант, каб паспець да калядных вакацыяў, калі гандаль у Польшчы замірае. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Уражение от этого гармидера, что человек стоит, как сырцы, тут горелка, цигареты, все, рух.
Я уже давно таким шляхом не ездил. Мне сгадываются те годы, когда мы только начинали ездить в Польшу. Ну, это страшновато, ведомо. Тут можно задушить человека. Что нас чакает, когда чинятся двери, люди все будут бегать до техника.
Чарга захвалевалася, ідзе памежнік адмыкаць дзверы. І пачынаецца жудасная давка. Адны кінуцца на другіх.
Дорога жизни. И так каждый день пробивают двери в Европу.
Я хочу подлумачить, чему вот такая тисканина, когда люди с этого накопляльника на Городенском вокзале бегма бегут, всегник. И они спешаются занять по первое место, как где-то сховать цигареты. По-другое, частка людей мая пересадку у кузницы, бо едет в Белосток. И когда вельми шмат людей, ты можешь не поспеть пройти контроль у польских помежников и можешь спазниться на этот техник. Мы едем в техніку городня Кузніца до першай памежнай станцыі польскай, які ў народзе называецца пертавозам. Я бачу, што найбольш цяпер везуць цыгарэты. Цыгарэты хаваюць дзе толькі магчыма.
А што найбольш уражвае ці абурае ці засмучае?
Тое, што жанчыны вымушаны ехаць стоячы ў вагоне, і мужыкі сядзяць, тое, што ўсе гэтыя людзі яны працуюць. Яны не едуць на адпачынак ці не едуць на закупку. Яны працуюць.
Трэба сказаць, што также бегуць, спяшаюцца людзі з цягніка, калі ён прыбывае з кузніцы на гарадзенскі вакзал. Людзі спяшаюцца на мытны кантроль, таму што справаджаюць звычайна літаральна кожную торбу і кантроль зацягваецца на паўгадзіны. Скажыце, вы прыехалі з Польшы? Шмат было людзей в цягніку, што найбольш везлі сёння?
Ой, людзей было вельмі шмат, не было дзе стаяць, усе праходы былі завалены валізамі, і ў тамбурах людзі стаялі, ехалі. Усё было забіта елкамі. Пластмасовым. На Польше каштуць усяго 1 даляр, тому тут можна 30, там, напевно, разы накрутіць. Тому в гэтых елках ехалі як у лесе.
Што не запомнілася, що може, ну, незвычайнае?
Кабета, которая побач сидела, яна сырых кур загортувала пакеты, потом у шматкі і закладала до сябе ў штаны.
Калядная зорка.
Новы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Христос, Христос, мама, рай.
светлом грешный свет озарився.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободу.